Rakkaat Radio Dayn kuulijat, tervetuloa Uskon asia-ohjelman pariin tänä tiistaina. Ja aivan tähän alkuun ohjelman ideahan on se, että tutustumme eri tavalla ajatteleviin, eri tavalla uskoviin kohtaamisen kautta. Ja sitä kautta koeponnistetaan myöskin omaa ajattelua. Tarkoitus on nimenomaan siis kohtaaminen ja vieraaseenkin ajattelun tutustuminen. Tänään teemana on Aasian uskonnot. Ja oikeastaan vielä vähän tarkemmin Aasian uskonnot täällä Pohjoismaissa ja ehkä Euroopassakin. Meillä on vieraana tänään Jyri Komulainen, kirkkohallitus, oikein hieno titteli, piispain kokouksen pääsihteeri. Mutta nyt ei puhuta tänään piispoista, eikä piispojen kokouksesta, vaan puhutaan nimenomaan näistä Aasian uskonnoista. Tervetuloa Jyri.
Kiitos.
Mitä tarkoitetaan nyt Aasian uskonnoilla, jos tämmöisen alkukysymyksen tähän heitän? Hyvä vähän rajata.
Siis onhan kristinuskokin tietyssä mielessä aasialainen uskonto, niin kuin jotkut intialaiset ovat korostaneet, että meidän kristittyjen historia on pitkälti Euroopassa, mutta lähtökohta on Aasiassa, jos Lähi-itä määritellään Aasiaksi. Mutta nyt kun puhutaan Aasian uskonnoista, ehkä puhutaan niistä uskonnoista, jotka ovat sieltä kaukaisemmasta idästä, eli ennen muuta hindulaisuus ja buddhalaisuus, jotka ovat sellaisia traditioita, jotka vaikuttavat tänä päivänä globaalistikin, varmaan siitä puhutaan. Ja tietenkin Aasian uskontoihin voidaan laskea Kiinan ja Japanin perinteiset uskonnot, mutta niistä en ihan yhtä paljon tiedä, vaikka kyllä jotain niistäkin.
Osaatko sanoa, paljonko kuuluu Aasian uskontoihin? Mietit, että on kristittyjä ja sitten on Aasian uskontoa, niin missä suhteessa suurin piirtein mennään? Tulee vähän perspektiiviä.
No, perspektiivi on aina, kun puhutaan Aasiasta, massiivinen. Eli Aasiassa asuu suuri osa maapallon ihmisistä. Ja lisäksi sitten, jos ajatellaan Aasian uskontoja, niin luvut ovat suuria, mutta vaikeasti määriteltäviä. Jos ajatellaan varsinkin buddhalaisuutta, niin on hyvin vaikea sanoa, että pitääkö silloin laskea japanilaisia kuinka paljon buddhalaisiksi, koska japanilaisilla usein on sellainen tupla identiteetti, että tavallaan he käyvät shinto-temppeleissä, mutta heidät haudataan buddhalaisiin rituaaleihin, ja sitten jos heiltä kysytään, että mikä on sinun uskontosi, he saattavat jopa ruksia kohdan, ei mikään. Ja lisäksi usein vielä kristinuskon mukaan häämenot Japanissa, se on suosittua, vaikka kristitty on vain noin prosentti, jos oikein muista Japanin asukkaista.
Mielenkiintoista. Kuinka paljon sä ajatellaan Pohjoismaat, eli lasken nyt tähän vaikka Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, ehkä Islantikin, niin kuinka paljon meillä täällä Pohjolassa on Aasian uskonnossa kiinni olevia ihmisiä?
Tuo määritelmä tai kysymysmuotosi, että Aasian uskonnossa kiinni olevia ihmisiä pelastaa minut, koska minulla ei ole mitään tarkkoja lukuja liittyen siihen, että kuinka paljon Pohjoismaissa on aasialaisia, siis maahanmuuttajia, jotka edustavat tämmöistä klassista hindulaisuutta tai perinteistä buddhalaisuutta. Heitäkin on Suomessa vähemmän varmasti kuin jossain muissa Pohjoismaissa, mutta jos ajatellaan Aasian uskontojen vaikutusta, niin meillä on hyvin suuri joukko varmasti suomalaisiakin, jotka ajattelevat jossain ajattelun syvärakenteessa yllättävän buddhalaisesti, kun ovat lukeneet buddhalaisten opettajien kirjoja. Ja esimerkiksi jotkut tutkijat ovat puhuneet yöpöytäbuddhalaisista. Se tarkoittaa sellaista ihmistä, jolla on buddhalaisen opettajan kirja yöpöydällä, mutta joka ei miellä itseään buddhalaiseksi, vaikka saattaa olla ajatuksilta aika buddhalainen. Ja tämä on sellainen niin kuin hyvin vaikeasti määriteltävä ulottuvuus tämän päivän muuttuvassa uskonnollisuudessa, joka myös usein unohdetaan.
Mutta varmaan onko tämä jollain lailla kasvava trendi?
No varmaan se on pikemminkin kasvava trendi. Tästä on hirveän vaikea saada kiinni mitenkään numeerisesti, mutta mä oon itse pitänyt hyvin tärkeänä kriteerinä sitä, että menee johonkin kirjakauppaan ja katsoo, että minkä tyyppisiä kirjoja siellä myydään, varsinkin elämän katsomuspuolella tai elämän taitohyllyssä. Ja sieltä kun vähän plaraa, niin huomaa, että etenkin buddhalaisuus on kirjojen kautta läsnä. Ja lisäksi katsotaan erilaisia meditaatioryhmiä ja muita. Ja sitten on tietenkin mindfulness, joka on sinänsä buddhalainen tekniikka, joka on tavallaan irrotettu buddhalaisuudesta, josta on tehty sellainen yleinen työhyvinvointia ja muuta olemassaoloa parantava tekniikka. Ja vastaavasti jooga, sekin on usein irrotettu hindulaisuudesta, mutta sen tietyt perusideat ja tekniikan oivallukset palautuvat Intiaan. Että tämä on hyvin vaikeaa määritellä, mutta se on siellä ja täällä, siis hyvinkin tukevasti osana meidän kulttuuria.
Meinataan tyhjentää koko pajatso tässä alkuvaiheessa, mutta ei tehdä sitä. Pysytään ohjelman käsikirjoituksessa sen verran, että kun mä sanoin tuossa, että oot piispan kokouksen pääsihteeri, mutta sulla on niin intressi näissä ja kiinnostus tässä Aasian uskonnoissa. Mistä se johtuu? Onko se joku nuoruuden trippi jonnekin vai mistä on kysymys?
No olisipa nuoruuden trippi, ei todellakaan ole. Että mun nuoruuden trippi on enemmän ollut sitten, kun lukioikäisenä asuin Kouvolassa, niin paikallisessa seurakunnassa tähän kristilliseen traditioon erästä tämmöisestä tulokulmasta, joka on ehkä ollut varsin viidesläinen. Nyt jälkeenpäin arvioin, jos haluaa tämmöisiä leimoja käyttää. Mutta mä kiinnostuin akateemisessa mielessä, korostan sanaa akateemisessa mielessä, Intian uskonnoista, kun lähdin gradun teologisessa tiedekunnassa tehtyäni parin kuukauden reppumatkalle Aasiaan, Intiaan, Pakistanin, Nepaliin, Thaimaahan ja Malesiaan. Ja sen matkan jäljiltä mua jäi erityisesti kiinnostamaan hindulaisuus kaikesta siitä, mitä näin ja koin. Ja ajattelin, että voisin suunnata dogmatiikan jatko-opintoni niin paljon intialaista teologiaa tai hindulaisuutta ja kristinuskoa luotaavaa teologiaa kohtaan kuin ikinä mahdollista.
Miksi tämä hindulaisuus sitten jäi kiinnostaa?
No se oli varmaan ehkä jotenkin hyvin vaikea saada kiinni. Mä muistan vieläkin, että mulla saattoi olla yksi sellainen tärkeä kokemus, että mä olin Delhissä jossakin temppelissä, jossa oli iso kivinen häränpatsas ja ihmiset syöttivät leivoksia sille patsaalle. Ja se oli sellainen, niin kuin ehkä jälkeenpäin kuvaisin, toiseuden kokemus, että mä en niin kuin oikeastaan saanut kiinni, mitä tässä tapahtui, ja joku sitten halu saada kiinni hindulaisuudesta, joka oli erityisen vaikeasti hahmotettava kaikki ne jumaluuksineen ja temppelipalvontoineen, jotka poikkesivat siitä, mikä mun mielikuva oli ollut meditoivista guruista.
Jos sä ajattelet elämässä sun tätä reppumatkaa tai opiskeluja ja muita, niin otetaan sen verran vielä syvää luodaten, että ketkä on sun elämässä semmoisia vaikuttajia?
Toi on hyvä kysymys, ja mä tätä vähän etukäteen mietin, ja mä oon siis muuttanut, koska mun isäni oli armeija uralla, niin hyvinkin paljon lapsuudessa, niin mulle ei varmaan muodostunut mitään sellaista pitkänaikaista vaikuttajahahmoa, totta kai jotain opettaja tai nuorisohjaaja oli, jotka jollain tavalla vaikutti, mutta en mä voi sanoa, että mä olisin ikinä hirveän lähellä olevaa ihmistä niin kuin, silleen, niin kuin fanittanut. Että ne on aina ollut semmoisia paljon etäisempiä juttuja usein kirjojen tai elokuvien tai musiikin kautta. Ja jos mä ajattelen ihan niin kuin mennään niin kuin ehkä akateemisesta minästä lähtien liikkeelle, niin varmaan Dostojevski on vaikuttanut minuun hyvin paljon. Mun opiskelijatkin niiltä vuosilta, kun opetin esimerkiksi uskonnon didaktiikkaa OKL:ssä, niin muistavat yhä, että mä aina jaksoin puhua jossain vaiheessa Karamazovin veljeksestä. Eli Dostojevski on vaikuttanut tosi paljon. Sitten viime aikoina ehkä sellainen henkilö, jonka elämästä on lukenut 2-3 elämän kertaakin, niin on Paavi Franciscus. Että hän on vaikuttanut minuun kyllä sillä tavalla, että aika paljon. Ja sitten tietenkin monet ajattelijat, monet teologit. Ja totta kai siis sillä tavalla läheiset ihmiset, että sukulaiset ja ystävät ja muuta, ihminenhän kuitenkin muodostuu siinä tietyssä verkostossa. Että varmaan aika syvää vaikutusta tai itse aina edes näe.
Palataanpa hetkeksi teemaan tuosta elämäntarinasta. Ja kun tässä ohjelmassa on punainen lanka, on nimenomaan nämä Aasian uskonnot ja vähän sunkin elämän kautta sitä peilatten. Jäin miettiä sitä, että tuossa äsken, että hetkinen, semmoinen sana kuin uushenkisyys ja sen saamat vaikutteet näistä Aasian uskonnoista, niin mitä tällä niin kuin tarkoitat?
No uushenkisyyshän on oikeastaan nykyään se käsite, millä viitataan samaan asiaan, josta 20 vuotta sitten puhuttiin New Ageina. Ja mä muistan, kun mä opiskelin teologiaa, oli aikamoinen hypetys New Ageista kristillisissä piireissä. Julkaistiin jopa kirjoja suomeksi, jossa varoiteltiin uuden aikakauden harhaopista. Ja jopa teologisessa tiedekunnassa tehtiin taas akateemisella intressillä muutama gradu jossain seminaarissa siitä. Ja nyt jos ajattelee ja katsoo Helsinkiä, ne samat kirjakaupat, jotka edustavat tämmöistä uushenkisyyttä, ne ovat ihan samoissa paikoissa edelleen yli 20 vuotta myöhemmin, mutta ei kukaan hypetä. Siitä on tullut tavallaan osa meidän niin kuin semmoista kulttuurista kirjoa tällaisessa monikulttuurisessa pääkaupunkiseudussa. Ja monella, ja uushenkisyys ehkä tarkoittaa sitä, mutta sitten samassa niin kuin suunnalla on monia muita vaihtoehtoisia uskonnollisia virtauksia, kuten vaikka se buddhalaisuus, joka on läsnä meidän yhteiskunnassamme.
Jos et poimii niin kuin nimenomaan tämä mindfulness, jooga, tämän tyyppisiä, niin sitten kuitenkin huomaa, että tässä kristikunnassa käydään keskustelua, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, että juuret ovat kuitenkin siellä idän uskonnoissa ja muuta, vai?
Mun mielestä se ei ole mikään ongelma, koska itse asiassa monet asiat, mitä pidetään itsestään selvinä, niin ovat, niiden juuret ovat jossain hellenistisessä, pakanallisessa kulttuurissa tai germaanisessa kulttuurissa. Ja samalla tavalla me voidaan kristittyinä ottaa monia asioita, ja tulee mieleen, kun tällä studiossa on Larry Normanin levy, gospel-muusikko, joka 70-luvulla teki merkittäviä levyjä Amerikassa, niin hän lausui, why should the devil have all the good music? Eli hänen idea oli, että varastetaan takaisin se rock and roll -musiikki, jota monet uskovaiset Amerikassa paheksuvat, että se on saatanan juoni. Larry Normanin lähtökohta tuntuu olevan se, että se on musiikki, jota voidaan käyttää myös Jumalan ylistämiseen, otetaan se takaisin.
Okay.
Ja samalla tavalla voidaan ajatella moni muihinkin asioihin niin kuin liittyen, että
nyt ei tarvitse olla niin
ei todellakaan
mustavalkoinen, ei todellakaan, tai peloissaan, että voi ihan niin kuin aidosti tutustua tähän ja miettiä se, että aivan totta, että missä sinne juuret niin kuin oikeasti onkaan monessa suhteessa. Mennään tauolle, ja edelleenkin pajatso tuntuu tyhjenevän aika iloisesti. Mennään tauolle, kuunnellaan musaa, ja idea on se, että tuossa toisella jaksolla syvennetään hieman aihetta. Nyt kuunnellaan musiikkia, ja idea on se, että vieras saa määritellä, ja tässä tapauksessa Jyri saa määritellä, mitä kuullaan ja miksi.
No, mä mietin todella paljon, koska mä oon ihan musiikin suurkuluttaja, se on vaikuttanut minuun paljon, niin mä otan Pelle Miljoona -kappaleen. Hän on aikanaan vaikuttanut nuoreen minääni paljon, kuten varmaan koko sukupolveeni. Otan sitten hänen niin kuin vähän myöhemmästä tuotannostaan tuosta aivan 90-luvun alusta semmoisen kappaleen kuin Gringo ratsastaa jälleen leviltä Rauhan aika, joka mun mielestä jotenkin kuvaa sellaista niin kuin vaeltavaa hahmoa, joka mä pystyn samaistumaan, koska mä oon halunnut aina matkustaa ja oon kokenut tiettyä levottomuutta ja liikkeelle lähtemisen vimmaa, ja tässä kappaleessa sitä on.